Fundur er settur í bæjarstjórn Garðabæjar 5. 7. mæ. Og þetta er fundur númer 867. Og þá það fyrst fundagerð bæjarstjórnar frá 16. apríl. Er eitthvað sem vill ræða hana? Og þið munið eftir hérna conversation flipanum til að biðjum orðið. Það virðist enginn náttúrulega
að biðjum orðið. Það er að tala að nota íslensk orð.
Já, samtalsdálkurinn, vinstramegin, hann er til að til að láta vita að maður ætla að tala. Síðan það þá, þá svo fundagerlög fram og þá göngum við til hefbund að dagskrá og þá það fyrst fundagerð bæjaráðs frá 21. apríl síðastlinum, eitthvað sem vill ræða hana. Sara Dögg, gjörðu svo vel.
Takk. Takk fyrir, fórseti ágætu bæjarfulltrúar. Það er erfitt að vera formlegur þegar maður situr bara hérna heima hjá sér á náttbúksunum. En alltaf lagi. Nei, mér langaði aðeins bara hérna undir lið er varðar fyrirspurnina frá Garðabæjarlistanum innkaup. Þarna ég man ekki alveg núna hvað hann afsakið það. Það langar mig aðeins að hérna, annars hefur bara spyrja út í þannig eru liðir, risar liðir sem að ég hefði haldið að væri hérna svo sem rækta áður meðal annars liðurinn sorpu sem eru hvað, 145 miljónir og svona allan að það sem maður hefur heyrt af fagfólki annar staðar sem að hefur kannski eitthvað að vita af þessu að þannig er heilmikið tækifæri til að fara í einhvers konar rýnivinnu og ég held að það hefur við höfum svo sem rækta áður. Mér langaði líka bara til að spyrja þá nota þennan lið til að spyrja hvenær eru áform að taka upp fjárhagsáætlunargerðina og fara í þá vinnu. Við gerum reyndar ráð fyrir því að við verum kallað að borðinu inn í þá vinnu og ég vona það verði. Og bara kannski svona, já, það að væri að svara því, hvenær er það fyrirhuga?
Já, það að mennsta sig, já.
Þú mátt byrja Gunnar.
Já, þó ég sé ekki búin að velda mig.
Já.
Ok. Ég hafði það, séð það fyrir mér að við myndum vera með svona fyrstu, hvað maður að segja, formlegu fundina það í byrjun júní. Og það svona, maður svona aðeins að fylgjast með hvaða hætti aðrir ætla að gera þetta, verður þetta, og maður heyrt umræna þannig að þetta verði þá bara meira og minna í formi viðauka. Við fjárhagsáætlunina, það ein nálgunin, önnur nálgunin að fara tótal yfir þetta og stilla upp nýrri áætlun og ég held að júní sé að vísu það ekki góðu tími en það ágætis tími miða við það að þá sjáum við svona betur þessa fyrstu 5-6 mánuði, sérstaklega fyrstu 5 mánuðina, 20. maí kemur næsta greiðsla og þá getum að fara svona átta sér dóldi vel á því hvað vanta mikið upp á varandi skatt tekjurnar. Ég hugsa að mægreiðslan segja okkur dóldi mikið höggið út af COVID. Þetta er tvennslags tekjutap, annars vegar COVID og svo hins vegar bara það sem var eða þróaðist frá því að við samþyktum fjárhagsáætlun og þá ég að tala janúar, febrúar og mars þegar sú þróun var okkur ekki hagstæð miða við áætlunna skiljiði þannig að ég lít svo á að við hefjum svona formlegri vinnu við þetta í byrjun júní en ég var líka boða það einhver staðar eða er að þá að gera það núna að við myndum vera með lið inn í bæjaráði svona ekkert ósvipað á COVID-19 kannski á 3 vikna fresti eða eitthvað þar sem við tækjum bara efnahagsstöðun alltaf stöðugt eins stöðugt og við þurfum og það eru þá nýjar upplýsingar kostnaðarauka, nýjar upplýsingar tekjuskerðinga, nýjar upplýsingar ásókninn inn í endurgreiðslu og gjöldum og svo framvegis og þá reyndum við að anda á okkur stöðunni á allavega 3 vikna fresti og svo inn í þessa umræðu bara til þess að klára hana, þá maður auðvitað að vona að höggið verði ekki svona mikið, þar að segja skatt höggið, en líka maður að bíða eftir hérna framlagi ríkisins og nú sambandi búin að álykta 2-3 sinnum og með bréf til ríkisstjórnarnir að fá að koma að borðinu til að ræða einhvern pakka. Þetta svona máli í nótskuld.
Takk fyrir varaforseti.
Já, gjörðu svo vel forseti.
Varaforseti, mér langar að spyrja þetta lið 9. Og almennt verið að koma ágætis tilboð og þá yfirleitt undir kostnaðar áætlun undanfarið í útboðum hjá okkur. Er eitthvað að frétta af hérna ef að menn ákveða að semja við lagsbjóðanda eða er þetta í ykkur óvísu þessi liður?
Nei, hann ekki óvísu. Það bara verið að boða undir eittum samnings við hvað þetta PK held ég? Já. Og við ætlum nú svona að hérna reyna að koma þeirri undirskrift á bara eða við, það að segja vegagerðin, við fáum þetta að vera viðstöld í næstu viku og síðan myndum við þá byrja hérna framkvæmdi bara sem allra fyrst.
Takk fyrir Gunnar, Ingvar, þú ert næstur.
Já, forseti ágætu bæfulltrúar. Það að taka hérna nokkra liði saman eða þær lagi með leyfi forseta. Ég ætla að taka hérna 6. tölulið, það bréf samtaka sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu til fjármála og efnahagsráðherra. Gunnar var nú aðeins búin að koma inn á þetta, ég held sem mjög mikið að við þrýstum á þetta, alveg sem að hvar í flokki við stöndum að fá einhvers konar björgunar eða aðstofapakka og hérna við munum sjálfsögðu leggja okkar og áskalunar þar. Síðan rækki einmitt auðvitað í það sama og fórstu vera að tala í 9. tölni. Það er dóldi yfir kostnaðaráætlun og það er lindu hækkar okkar hlutur líka í þessum framkvæmdum. En við erum hérna á fullu að framkvæma og þá kem ég að næsta tölni sem 10. tölur. Það gólfið í hjóttamistunum alltaf þessu. En líka gæta þess að það sé tilbúið þegar skólanir byrja. Það stundum verið þannig að húsin eru í hérna viðhaldi og svona langt fram eftir ágúst september, jafnvel í október, þannig að það raskar skólastarfi og æfingum sem að þurfa að komast inn. Og svo langaðum við aðeins að tala 15. tölulið, yfirlýsing sveitarfélaganna höfuðborgarsvæðinu samstarfi rekstur vatns og fráveitu. Ég bara fagna þessu. Þetta hérna sá andi sem við viljum kannski hafa, eða viljum endilega hafa á þessum tímum. Takk fyrir.
Takk fyrir það, Ingvar. Það var nú ekki fleiri beðið orðið. Þannig að þá fundagerðin borin upp í heildsinni og þar sem að engar athugasemdir koma, þá lít ég svo á að allir séu henni samþykkir. Og þá það næst fundagerð bæjaráðs frá 28. apríl. Eitthvað sem vill ræða þá fundagerð?
Aðeins, hérna, Birgir, nú þarf ég
að... Birgir, Ingvar næstur.
Já, ok.
Ingvar, gjör svo vel.
Já, fórsett ekki til bæfundrúar. Það aðeins, hérna, var þetta fyrirspurt okkar hérna frá Garabaristanum. Nýting úrra vegna COVID og svona fór maður aðeins að hugsa þetta hvort að við ættum ekki að reyna að hafa einhvers konar mælaborð sem að við getum safnað tölfræðiöksingum í eins og þessum og hérna barnavendamálum og fleira svona væri þetta aldrei gaman að geta borið þetta saman á milli mánað og milli ára þannig að ég varpa þessu hér með út takkurir
Er það nefnað undir fyrsta lið fyrir göðu?
Nei, þetta var undir 10. liður held ég, það séu númer. Fyrir spjörn okkar.
Já, ok.
Gunnar Einarsson, þú ert næstur.
Já, bara aðeins til að bregðast við þessu, þá hefur Begga verið að taka saman og sent út og ég var nú að senda á okkur áðan svona ýmsar upplýsingar, bara rétt í leiðu við fékk þær. En það, ég lít svo á að í þessari tillögu líka sem að liggur fyrir að þá er það sett í ákveði fast form og það þá bara því þá bara komið áfram á framfæri að sjálfsagt að setja þetta inn með skilvirkum hætti. Ég nú ég búin að gleyma hvað ég ætla að tala nei undir 8. Lið þá var bæjar að samþetta fresta svo stöttu afgreiðslu styrkbeini samtaka stuðningssetur fyrir ungt fólk. Það bara láta ykkur vita því ég búin að vera í sambandi við framkvæmdastjórann og það nú svona upp og ofan hvað sveitafélög að styrkja þetta, þeir eru rétt að styrkja þetta eins og Mosfellsbær 100.000 krónur, Reykjavík 2 milljónir á árinu 2020 og svo svona ekkert komið frá Hafnarfirði eða Kópavogi. Ég vildi bara upplýsa ykkur þetta en við munum taka máli þá fyrir hjá okkur þegar eins og við boðuðum.
Takk fyrir Gunnar. Gunnar Valur.
Já, forseti góðu félagar, það stutt þarna varandi tölunum nummer 3, tilkynningu frá Sangöng og Sveitastjórnarráðuneytinu. Aðeins nafni bæjarstjóri, hvort það sé kannski að frétta svona frá að vettvangi sambandsins. Því að þá getur bréf SSA fór út eða okkar fulltrúa þar og við þekkjum þá sögu alla. En eitthvað svona nýtt að gerast í viðræðum aðilana, sambandsins þá og svona eða eru menn bara að horfa á jöfnunarsjóðin eða eitthvað þýjulíkt í þessu sambandi öllu saman. Takk.
Nei, ég skal bara svara, ég má, Sigurður.
Já.
Örstutt að það sem er að gerast það að sambandi búið að halda fundi með formönu landshlutasamtaka og svo með öllum bæjar og sveitastjórnarmönnum og í þeim tilfellum það sem að þeir gátu ekki mætt oddvitum til þess að taka stöðuna mánuð og seint, vil ég meina, það komið fram, og ég held ég að við sent það á okkur, greining frá deild sambandsins og staðan nokkuð klár, það vantar hann einhverja 50 miljardar upp á, og svo sama tala og við löðum til við fjármálaráðherra sér 7. apríl. Það sem að hefur þá gert í millitíðinni, að það búið að bóka tvisvar þrisvar sinnum inn í stjórn sambandsins að það komi fram almennar aðgerðir gagnvart sveitarfélögunum frá ríkinu og einni sértækar aðgerðir og bent á þetta fókusinn og bent á hvað Norðurlöndin að gera. Núna það fundur í stjórn sambandsins í fyrramáli og þar er lagt fram bréf sem skrifað á ríkisstjórnina við höfum eftir að fjalla bréfið en það að óska eftir að fá að koma að borðinu til þess að ræða aðgerðir. Það þetta sem að hefur gerst. Nú, hvernig ríkið bregst við, það veit maður ekkert væntalega neyta ekki einhverju umræðu, en manni finnst tónninn ríkismegin ekki vera okkur í hag. Það talað að hinn Norðurlöndin hafi nú ekki farið þessa hlutabótaleið sem að hjálpa þá sveitafélögunum og það tínd ýmis rök til um að sveitafélögun séu jú sterk og þurfi ekki allir og Ef að það væri tónnin að þá þyrfti Æslandir heldur enga hjálp sko. Því að þeir voru fjárhagslega sterkir, alveg eins og öll sveitafélögin sem er verið að vitni voru fjárhagslega sterk í ársreikningi sem er þá síðasta ár. Þannig að þessi umræði gengur ekki upp. En ég er að bara vonast til þess að menn komist að borðinu og það er alveg skýr skilaboð það með hvaða hætti við viljum að styrkurinn eða hérna, stuðningurinn verði. Og ég tek undir mig Yngvari sem að nefndi það að við hvar sem erum í flokki, við þurfum að brýna okkar fólk til þess að vekja athygli á þessu svart hóli sem framundan hjá sveitafélögunum. Það er bara rosalegur ábyrða hlutur að koma ekki að því og ætla bara þeir sem að voru sterkir 2019 að þeir hljóta bara að geta tekið lán og klára þetta. Þetta er algjör skammsýni í hugsunum. En við skulum sjá hvað gerist. Það eru farnir einhverju 300 miljardar út og ég segi það alltaf úr því að við vorum ekki fyrst að borðinu að þá verður þetta alltaf erfiðar og erfiðara.
Takk fyrir það Gunnar. Þá var það allmargið svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla að byrja hér á lið númer 3 sem menn hafa verið að ræða bara örstutt áður en ég tek það sem ég langaði að tala meir og bara lýsa því enn og aftur yfir sem hefur nú komið fram hér en mér er það bara svo mikilvægt að ef að ríkisvaldi stígur eitthvað inn í þessa umræðu sem að það ætti svo sannarlega að gera að þá skiptir máli að bróðupartur aðgerðana sé almennur þar að sé að það sé verið að fókusir á einhver markmið sem nýtist á samfélaginu almennt og óháð því hvað sveitafélögin heita. Svo geta menn eftir vill stutt sérstaklega við verra stödd sveitafélög eða sveitafélög þar sem að áhrifin eru meiri eftir einhverjum parametrum. En það mjög mikilvægt að halda því til haga að almennar aðgerðir eru yfirleitt betur til þess fallnar að ná árangri eins og sést nú kannski í fyrirtækja aðgerðunum. En mér langaði að taka líka til máls undir lið númer 2 og bara fagna því að þessi áætlun kom þarna fram, aðgerð áætlun sviða vegna úttektar á stjórnsýslu, rekstri og fjárhag Garðabæjar. Það var nú rætt þarna á bæjarráðsfundinum að þessu verður fylgt eftir og ég tel að þetta sé þá bara komið í fínum farvegi og við munum þá væntanlega sjá málin vinda fram. Það bara mikilvægt að hafa þetta í huga að þetta í gangi. Okkur hætti kannski gleyma málunum sem í gangi þrátt fyrir viðbrögð við COVID.
Takk fyrir Almar, Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætu félagar, ég ætlaði aðeins að leggja orðið belgundir lið 3 og hérna bara taka undir það sem að fram hefur komið og bara brýning í því að hérna akkurat eins og Almar sagði að sko að það er þessar heilstæðu almennu aðgerðir sem að fara í gegnum þessa kanala í samfélaginu eins og sveitafélögin eru og líka það að sveitafélögin eru náttúrulega þetta þéttriðnara öryggisnet heldur en ríki þar sem að hérna, þau hafa þessa yfirsýn yfir þá sem að þau eru að veita þjónust og þetta nærsamfélag. Einmitt varðandi þessa viðkvæmu hópa, félagsmálin og mál ungmenna. Þannig að mér finnst það mjög sérstakt ef að hérna, ríkisvaldi ætlar ekki að nýta sér þetta bæði eins og þessi hérna heldur utan með þess að viðkomi málaflokka. Þannig að þetta bara svona smá brýning í þessu þriðalið.
Takk fyrir Gunnar Valur.
Já, fórstu góð félag, takk fyrir þessu, ég ætla að halda mig við tölunum nummer 3 af því að nú alltaf spurningu þetta með höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Við erum með samkomulag við ríkjum uppbyggingu innviða höfuðborgarsvæðinu, samkomulagi stóra og góða og nú var fjármálaráðherra efnahagsráðherra fram daginn í umræðu stofnun opinbers félags framkvæmdina. Og þá þetta í umræðunni að sveitarfélögin ætla að koma að því sem partner í félagið. Og ég heyrði svo umræðun það sko þetta, nú sveitarfélögin, þau hafa ekkert á milli handana, segja þau. Og það voru einhverju að hafa orð á því að hvort að það væri vert fyrir ríki að fara í stofnun slíks félags með slíku partnerum þessa mundir. En það verður nú samt ofan á, en ég bara vil aðeins nefna þetta vegna þess að við erum þetta stóra samkomulag líka uppbyggingu innviða. Það einhvern veginn verður að halda. Við veitum alveg hvernig umræðan getur verið í pólitíkinu og víða. Að því að við erum að tala um sko sambandíslega sveitafélag annars vegar og SSH hins vegar og við erum talið brýnt að taka frumkvæði hér á höfuðborgarsvæðinu. En það er umræða, við þekkjum þetta alveg þegar kemur að samgöngu áætluna. Við erum að elta sinna við einhverjum 13-14-15% af vegafé meðan landsbyggðin tekur hitt. Það eru umræða enn út á landsbyrði þetta samkomulag og við verðum að verja það öllum, við verðum bara að verja það alveg og það verður að ganga upp. Ég er bara að koma þessu svona að.
Akkur er Gunnar Valur, það var ekki fleiri kveðið sér hljóðs og jú, það kemur eitt hljóð, Björg, gjör svo vel.
Já, forseti og kæri félagar, ég ætla bara að taka til máls undir 3. tölu og bara það sem Gunnar Valur var að ræða maðan með samningin eða sáttmálan og við bara vil minna það líka í því samkomulag sem var skrifað undir þá var talað að þetta að framleikja hérna samningin um öflun almenningssamgöngu á höfuðborgarsvæðinu og að taka upp viðræður reksturinn á kerfinu og þú ætti að tala líka að huga það er ekki nóg bara að byggja upp og heldur það er líka að reka kerfið og vitum öll hvað það kostar og hérna það er ekki eðlilegt að sveitafélögin sé inn með þá hérna byrðar á sínum herðum.
Takk fyrir Björg. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo ekki og þá hún borin upp til samþykktar og það koma engar athugasemdir fram þannig að hún telst samþykkt samhljóða. Og þá það fundagerð bæjarráðs frá 5. maí Einhver sem vill ræða hana, það Áslaug Hulda.
Já, fórsetið ágættu bæfulltrúar, ég vildi bara sérstaklega ekki athygli á öðrum lið með sumarvinnu fyrir ungt fólk í Garðabæ, mér held að þetta sé gríðarlega mikilvægt og það skiptir mál unga fólki okkar hafi eitthvað fyrir stafni í sumar, þannig að ég held að þetta sé þið besta mál og við höfum nú gert þetta hinga til og til viðbótar þá var þarna farið yfir ótrúlega góðan lista mér fannst sem að starfsmenn bæjarins voru búin að safna saman. Varandi að við getum búið til meiri svona sérhæðstörf, þetta verði ekki allt bara garðirkja og það veit ekki á að við getum haft bæinn okkar ekstra fínan eftir sumarið að við séum líka að horfa því við erum kannski að horfa á aldursópin alveg kannski frá 25 ára og niður að það komi til svona hérna störf fyrir ungt fólk sem að er kannski í háskólanámi búið með háskólanám það margt sem getur nýst okkur vel þannig að þau fá bæði góða reynslu og þetta sé eitthvað sem nýtist bænum vel sérhæð störf og taka það svona vel saman þannig að ég vildi bara svona vekja athygli á því og við getum öll lagt inn eitthvað komið með einhver athugasemdir og hugmyndir þar inn ég vildi bara svona benda öllum á þetta
Takk fyrir Sara Dögg
Já, forseti og getur bæði fyrir trúar Ég bara að byrja því að taka undir þetta með sumarstörun, þetta sé gríðarlega, bara gríðarlega mikilvægt og hérna, og ég sé að það strax farið að auglýsa umsóknarfrestin áfram og hérna, þannig að það bara fagna því mjög. Annað sem ég langaði að tala hér undir, það undir lið 23, ég ekki að fara vilt hérna. Já, bara með þess að hérna, umsókn Brynju Húsjóðs, bara fagna því og vona að það leysist og það náist einhver að vinna úr því. Þannig að þessar íbúður verði í boði. Undir þessum lið langar mér svo ég aðeins bara að ræða húsnæðisáætlun Garðabæjar. Og mig langar hvað ár síðan við samþykktum þessa heildstæðu húsnæðisstefnu, ætli það ekki að verða. Margt gott í henni og við munum eftir ákomnum tillögum sem að við komum með að borðinu sem að fóru ekki inn og varðaði eða annars hlut félagslegs húsnæðis. Við hefum gjarnan vilja sjá einhvers konar frekari áætlun eða framsetningu á því hvernig Garðabær ætlar í tíma að leysa úr þeirri þörf íbúa eftir félagslegu húsnæði. Að það sé einhver heilstæð stefna sem hægt að fara í þannig að það sjáist hvað þetta eru margar úthlutanar á ári eða á kjörtímabilinu eða þannig að sé einhver svona festa og eitthvað sem verið að fylgja eftir en þetta sé einhvern veginn ekki í lausu lofti gripið og fari eftir því hvort og hvenar eitthvað losni. Ég finnst svolítið vanta upp á einhvern veginn stefnumörkun og sýn hvað þetta varðar. Ég langaði að koma því á framfæri hér og óska eftir einhvers konar ítalegra plaggi hvað þetta varðar.
Takk fyrir varaforseti.
Gerðu svo vel.
Já, og ég ætla að þess að fjalla þetta þessi mál sem að við erum að fara samþykja vonandi frá afgreiðslu skipulagsnefndar. Þetta eru nú, þá þessu margar samþykktir hér á eftir, þá er þetta nú í eðlisinu bara fjögur mál. Þrjú þeirra tengjast samþykkt á deiliskipulagi á loka áfanganum í Urriðaholti. Það er hérna svo mikið sem norðurhlutinn. Sem er þá er hverfið allt orðið deiliskipulagt og hinar fimm, það eru fimm þarna tillögu sem allar eru eins sem tengjast sem sagt að samræma þarna útfærslu á skjólveggjum í hverfinu og það er verið að uppfæra þá all deiliskipulag í samræmi við það. Þetta vildi ég sagt á að takk fyrir og þá er það Gunnar Einarsson.
Já, einmitt, það var nú það, það var varðandi sumarstörfin, tek undir það að þetta var góðu listi sem að var búið að lista hér upp og síðan kom nú viðbótar hugmyndir inn svona til okkar, þetta er þannig að í fyrramáli þá eða á morgun áttunda þá þurfum við að senda inn heiti yfir ný störf til vinnumálastofnunar, þetta er allt á hraða núna á einhverjum ekstra hraða og við erum með 30 ný heiti og og munum gera það og einnig þurfum við þá að senda samtímis inn hvað við erum að tala mörg störf undir þessum heitum og sú vinna í gangi og þetta verður einhver tala, getur orðið 100 eða eitthvað skiptir í sjálfum sér ekki alveg öllu málukortum sem 100 eða 70 eða eitthvað slíkt síðan á mánudaginn að þá fær okkar fólk og við fáum þann tíma að vinna smá rökstuðning á bakvið hvert starf til að senda svo áfram inn og síðan alltaf vinnumálustofnun þá afgreiða umsóknirnar okkar í einhvern tímann í næstu viku og það er ágætt. Ég hef lítið svo á að og maður kannski já, hef lítið svo á að þessi auka eða þessi nýju störf þar að segja ef við fáum stuðning við það frá vinnumálastofnun falli þar undir sennilega þann og að dreifa þessi hvað landið eftir einhverjum kerfi og svo eru sum störfin sem við sendum inn kannski ekki metin sem nýju og allavegana að það sé í raun bara bónus upp í þessa heildar fjárhæð sem að við höfum samþykkt sem er að reyna að veita og það eru nú komni núna sko 436 inn og ég gerir ráð fyrir því eftir auglýsingarnar í dag og það var nú eitthvað í morgunblaðinu sem að var í morgun og svo höldum við áfram að þetta verða 500 umsóknir á minnsta kosti að það skiptir, auðvitað fjárhagslega skiptir það máli ef við fáum sem flest störf samþykkt en við getum verið með ný störf þó að við fáum ekki samþykkt innan þessara stóru upphæðar. Ég hef meira lítið á það þannig að ef að vinnumálastofnun samþykir, við skulum segja 50 störf, þá er það einhvað x krónur, að það sé þá kannski upp í þann auka kostna sem verður af þessum 500 störfum, meiri sandur hér og meiri máling þar og svo framvegis. Þetta vildi ég ykkur nú sagt hafa og já, þetta er svona staðan á þessu máli. Við vitum meira þá um miðja næstu viku hvað voru mörg störf samþykkt, en það bara til að árétta það útilokar ekki að þau nýju störf sem við sendum inn að við förum líka í þau. Það bara nefna ykkur eitt dæmi að við erum eitt starf sem heitir kvikmyndagerð og drónagerð eða eitthvað svoleiðis, við eigum slík tæki hérna, að það væri myndi flokkastundi sem nýtt starf og við skoðum segja að það er ekki viðurkennt, að við myndum samt fara í það. Að við þurfum að skaffa hlutverk og verkefni sem eru uppbyggileg fyrir þessa 500 einstaklinga. En það getur ekki verið hvað sem er, við þurfum líka að fá ákveðin fjölda í umhverfis hópin og hreinsa bæin og allt þetta. Þetta er nú svona staðan í þessu máli eins og henni núna.
Gunnar, Almar, gjör svo vel.
Já, forseti ágæti bæjarfulltrúar, varðandi lið númer 23 sem að Sara vekaði áðan. Ég ætla nú að taka undir með henni varðandi samskipti við bæði Brynju Húsjóð og eins og þetta við Bjarg íbúðafélag, held ég að það sé kallað. Þetta er bara mjög mikilvæg verkefni og gott að það sé framgangur í því og líka gott að það sé áhugi hjá þessum aðilum að taka þátt í samtali við okkur. Það sýnir að þeir hafa reynslu af því að þessi samtöl skil ykkur. Ég held að það sé nú bara ágætt að halda því til haga hér. Varðandi húsnæðis áallununa, þá er það hár rétt að þetta er, hérna, held ég, ágætlega unnið og viða mikið plagg. Þannig að ég tek nú ekki undir að í því geti þá falist eitthvað sérstætt stefnuleysi eins og Saratök lætur líta út fyrir. Ég eins vegar gengst við því að það er mjög eðlilegt að við tökum stöðun á húsnæðismálunum til umræðu í fjölskylduráði og við setjum það á dagskrá á næsta fundi og ég held að sé bara tilvalið að fá bæjarstjóra eða fulltrúa hans inn á þann fund með okkur til þess að ræða stöðuna en mér langar að nefna nokkur atriði. Í fyrsta lagi náttúrulega þessi samskipti sem er í gangi bæði við Bjarg og Brynju. Í öðru lagi uppbyggingu búsetukjarnana og þá vinnu sem hefur farið fram í kringu það. Það er vissulega félagslegt húsnæði og þar höfum við sett aukin kraft í núna upp á síðkastið. Og það held ég að skipti máli. Og í þriðja lagi þá höfum við verið að uppfara biðlistana og sem betur fer, þó að þetta eru auðvitað málaflokkur þar sem að staðan getur alltaf verið betri. En sem betur fer er staðan ekki að versna hjá okkur enn sem komið er í þessu. Það sýnir statistíkin og það er kannski ágætt að hafa þá staðrænt í huga þegar við ræðum þessi mál. En ég tek áskoruninni fagnandi og við ræðum þetta á næsta fjölskyldurásfundi.
Takk fyrir Almar, Sigríður Hulda, gjör svo vel.
Já, Takk forseti ágætu félagar. Hérna ég ætla að undir sumarstörfin, það tvennt sem ég ætla að nefna. Ég náttúrulega bara tekundir að sem fram hefur komið og hérna fagna þessu. Með svona vexti þá náttúrulega þurfum við að passa vel utanum haldið og bæði skilvirkni þeirra sem að vinna og skilvirkni verkefna og svona samvirkni kannski innan verkefna. Þannig bara svona að brýna það við hugsum það að fleiri störf því þið meira utanumhald og í öðru lagi hvort við getum í gegnum þessi störf svona einhverju leiti haft í huga við síðan kannski að búa okkur í hægin fyrir það sem að við hefðum annars þurft að setja einhvert mannafla í vetur eða jafnvel næsta sumar að gera þannig við séum að nýta þetta einhvern veginn til að hérna létta á okkur eins og hægt og bara til dæmis eitt sem dettur í huga við erum með árlega forvarnarviku og þar verið að gera hérna einhver flögg og hitt og þetta og þannig erum við með ungt fólk að vinna bara ýmis svona verkefni sem að hérna sumt þann inni þannig að það sé að við séum svona hugsað þannig að við séum að eins og ég segi með þessu aukna sem við erum að setja í þetta núna að fá svona mikið mannafl inn að við séum að hérna búa okkur svolítið í hæginn fyrir næsta ár eins og við getum.
Takk fyrir Sigurður Hulda. Það eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð. Sara Dögg.
Takk, hversu þið, bara örstutt. Bara takk fyrir Almar, það bara frábært að hérna, ég held að sé mikilvægt að taka snúning á þessu í fjölskylduráði. Ég held að þetta sé bara sambarlegt, ég var kannski ekki alveg rétt skilið þar, ég var að tala stefni leysi í húsnæðisáætlun almennt, heldur miklu frekar ítarlegri kannski, hvað maður segja, svona áform akkurat þessa liði, félagslegt húsnæði eru þetta annars vegar, varðar fatla fólk, það vissulega komin hérna heilmikil hreyfing á það við fögnum því, en kannski hinn hlutin okkur að þetta félagslega húsnæði svona almennt sem maður kannski, tja, maður geti kannski ímynda sér að geti farið að fjölga, kannski kjölfarið á þessu öllu saman, að það geti orðið einhver niðurstaða með það. En ég fagna því að það sé rætt frekar. Ég held að þessi bara í takti við þessa tillögu sem er líka fyrir fundin í dag að fara betur ofan í það sem er búið ákveða að það sé tekið betur utan það, hverju sinni, við einstöku verkefni, það bara heldur gott.
Gunnar Einarsson.
Já, það kannski bara rétt að benda á í þessu samhengi að við erum með 3 ára áætlun og inn í henni eru stofnframlög, þannig að við erum þar með klárlega ákveðna stefnu og það eru umsóknir inn í Íbúðalánasjóði núna frá Bjargum 20 íbúðir sem að, já, það er svona, já, við getum kallað það að einhverju leiti að koma til móts við þá sem að lægstu launin hafa og síðan er þá þetta erindi frá Bjarg sem við höfum áður orðið hérna við stótt framlagi til og en síðan sko það þarf að vera aðeins dýpri umræðum þetta er ef maður horfir á bara höfuborgarsvæði heilt þá eru gríðarlega langir biðlistar alls staðar og það er ekki þannig að við verðum hér með íbúðir bara á lager þannig að einhver lendir í einhverju að þá bara gangi hann inn í íbúð strax, það er ekki þannig og eins og Almar kom aðeins inn á þessi biðlisti er dýnamískur, jú, það getur vel verið að hann lengist núna eitthvað, vitum það ekki, en menn hafa bara reynt að svona halda sjó í gegnum fjárhúsáallununa og að mæta þessum biðlista og að hagna þessum úrræðum sem að hefur komið frá ríkinu sem eru húsnæðisúrræði, bæði fyrir leigu og þess vegna til að eiga og við höfum tekið fullan þátt í því og erum með það inn í fjárhúsáallun.
Takk fyrir Gunnar. Það var ekki fleiri beðum orðið undir þessari fundagerð og þá erum við með nokkur mál hérna til sérstakra samþykktar. Ég ætla nú ekki að lesa þau alveg nákvæmlega upp eins og þau eru en það er í fyrsta lagi er það samþykkt skipulagsnefndar að grenndakynningu vegna óreiðulegra breytinga í Austurhrauni milli Austurhrauns 7 og 9. Lóð sem að Marelá og við erum að leggja til grenndakynningu þar Ég sé ekki neinar athugasemdir birtast hérna þannig að ég lít á, svo að, á að þetta sé samþykkt samhljóða. Þá var það lagt til grenndarkynning vegna sparkvallar, svæðundi sparkvall og fleira í Sjálandi. Það er lagt til að það fari í grenndarkynningu líka og ég geri ráð fyrir allir séu því sammála. Og þá er það hér þrjú mál sem öll tengjast deiliskiplega í norðurhluta og þar eru við að fella út gildi tvö eldri skipulag og inn í þetta skipulag og ég lít svo á að það séu þar allir sammála líka og síðan eru það þá fimm mál þarna sem að all tengjast skjólveggjum í Urriðaholti og ég lít svo á að þar séu allir sammála líka. Og þá er það fundargerðin í heildsinni að ég lít svo á að hún sé þá samþykkt líka samhljóða. Nefn að þið viljið koma ykkur öðru á framfæri. Nei, svo virðist ekki vera og þá er það fundargerðin nefnda og þá er það næst fundargerð fjölskylduráðs frá 29. apríl, ekki svo vildi ræða hana. Almar sýnis mér vera að byggja morðið. Já, svo vel, Almar.
Já, fórseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara svona samkvæmt hefðinni að fjalla lítil þennan fjölskylduráðsfund. Þið sjáu að við ræðum þarna lóðina fyrir búsetukjarnan og þá góðu vinnu sem hefur verið í því máli og kannski þann kraft og þá forgangsröðum sem er búið að vinna. Þannig að það voru bara mjög fínar umræður um það mál, en mér langaði svona kannski beint á ská undir því þeim lið að benda á að félagslegt húsnæði er auðvitað samnefnari yfir húsnæði fyrir ýmsa hópa. Þannig að það að fjölga búsetukjörnum fyrir fatlað fólk hefur sjálfkrafa áhrif á heildina og það eru nú þegar farin að sjá og munum sjá meira. Þannig að ég held að verum að passa okkur í þessar umræðu að horfi ekki of innramað á félagslegt húsnæði fyrir fatlað fólk á einn veg og síðan félagslegt húsnæði fyrir þá sem eru í fjárhagslega erfiðri stöðu og svo framvegis eða með ýmiss konar félagsleg hérna, vandkvæði. Bara svo ég haldi því til skila. Mér langar líka að nefna, og það er auðvitað tillaga sem liggur fyrir fundinum, að skilum nú ekki skila sér í fundagerðina, við vorum þetta með svona almenna umræðu í anda þess sem bæjaráð hefur verið með, bara stöðuna á fjölskyldu sviðinu í ljósi COVID. Og undir þeirri umræðu kom fram svona kannski árétting sem hefur verið víða, hún hefur auðvitað verið í bæjaráðinu og birtist að hluta til í aðgerðaáætlunum okkar. Varðandi það hvernig við stöndum að því að halda utanum börn og ungmenni í gegnum þessa tíma sem við erum að lifa núna og þetta eftirkostin geta verið lengi að koma fram. Þannig ég vildi nú bara koma því á framfæri að þetta var á dagskrá auk þessara trúnaðamála sem að augljóslega við fjöllum ekki hér.
Takk fyrir Almar, Sara Dögg og svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, já, mér langaði bara rétt að koma hér inn á lið númer eitthvað í fjölskylduáætluninni, og frá fjölskylduráði. Það var þar bókun sem var lögð fram þar af Hörpu. Bara ítreka mikilvæg þess að það sé farið þannig inn í uppbyggingu næstu íbúða kjarna, það sé horft til og hlustað á þarfir og greiningar frá hagsmunaðilum sem að hafa. Við höfum setið fund það sem hefur verið farið yfir svona kosti og galla ýmissa útfærsluna í þessu. Þannig við séum bara að þetta sé vandað og sé farið svolítið inn í líka að rýna í hvernig unnagrundin er að koma út. Og maður heyrir allavega að það eru auðvitað bara alls konar skoðanir á því eðlilega, bara fjölbreyttur hópur sem býr þar, en þetta sé svona tekið inn í stóru myndina. Takk
fyrir, það er ekki fleiri óska eftir að taka til máls, skoðanakörnum með að lítuðana þarna er lögð til, þá er fundargerð lögð fram. Og þá er það næst fundargerð menningar og safnanefndar Garðabæjar. Eitthvað sem þræði hana Gunnar Valur er bara komin strax.
Komin í línuna, forseti góðu félagar. Já, við fengum inn á fundin til okkar. Þær Sigríði Sigurjóns og Margréti Sigurgeirs og fórum svona yfir hvernig þær hefðu tekið á málefnum safnana sinna á þessum síðustu tímum. og við rættum líka hvað við getum hvernig við hyggjumst taka saman, höndu saman svona þegar fer að líða á haustið og, og árið og, og finna leiðir og nýja viðburði, svona er líka í anda þess að við rættum daginn í tengslu við, við unga fólki og sumarstörfin sem sett menning og listir út á götum og, og, og inn í sjöfnunum. Þetta var ágætu sumrað og það er greinilegt að þessar góðu konur, góðu fólkstöðum en okkar, það er halda vel utan um sitt og hugsa vel um sjöfnun okkar, það er ljóst. Nú aðeins varðandi linnum og 5 og síðan þá 6 og 7 það liggur fyrir menningar og safnanefnd að leggja tillögu til bæjaráðs varðandi bæjarlistamann Garðabæjar 2020 og tillögu varðandi útlutun úr hvatningarsjóðum ungra listamanna 2020 og við erum svona að fjalla og ræða hvernig, hvar og hvernig, hvernig við gerum þetta. Ég, það er alveg ljóst að við erum að vanda okkur og en það liggur fyrir að koma fram með þessa tillögur og það var til núna 3. maí opið að komi hugmyndum að framfæri við hennar Huldu Hauks, upplýsingastjórnarsokkar, sem vinnum við okkur í nefndinni. Og við ætlum að funda núna í næstu viku og taka stöðuna áfram. Og síðan í kjálfari munum koma til og til bæjarás á réttum tíma. Við erum líka að tala um ekki bara hvar og hvernig, heldur líka hvenær. Við höfum alltaf verið uppbundi mánaðamótin 27. maí. Nú held ég við verðum aðeins aftar í tíma. Nær 17. júni, við rættum aðeins hvort við ættum að vera 16. júni, daginn fyrir 17. júni. Þannig heyri bara þetta svona í umræðan í hjá okkur. Það er engi bílbúr á nefndinni, þetta verður gert. En náttúrulega í ljósi aftan er ekki alveg eins ljóst og alltaf hvernig. Nú aðeins síðan varandi tíundalið, sinnefndi hér aðeins áðan varandi það stöllur fórstöðumönnum okkar, þá erum við líka aðeins að finna út ymsa hluti varandi 17. júni og grósku. Þannig að þá hluti varandi 17. júni sem að okkur snýr, eins og til dæmis þetta sé nefnda á varandi 16. júni, þetta getur tengt að inn á hann 17. með einhverjum hætti. Og síðan með Jónsmessu gleðina, hvort að hún verður af eða á og með þá hvaða hætti það verður. En nú er nýr formaukunar Júliusson hjá Grósku og við viljum bara gera þetta allir góðu samráð við allt og alla og byrja þannig að byrja það undir okkar bæjarstjóra og bæjarað hvernig þetta, hvort það skuli það gert eða ekki. En þetta var svona stutt um þessa fundagerð, takk.
Takk fyrir Gunnar Valur, eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Svo virðist ekki vera, þá rúlaðu fram og þá er það næst fundagerð skipulagsnefndar. Eitthvað sem vill ræða þá fundagerð. Sara Dögg, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mig langaði að ræða aðeins lið, afsakið þetta óskipulagi hérna með mér, það varðar vetramýrina, skipulagi þar. Ég bara, annars ég langaði mig bara svona formið á þessu. Þessi hérna liður var ekki undir, þessi var ekki inn í bæjaráði. Ég hérna núna síðast með ýmsum öðrum hlutum frá þessu fundi. Ég átti mig ekki alveg á. Nú er ár síðan við fengum hérna mikla kynningu frá Spildu möguleika á uppsetningu, eða sagt, hvernig framtíða möguleikarnir þarna og hvernig þetta, hvað hugmyndir getur verið upp hvers konar skipulega þetta að vera þarna með alls konar fítusum. Nú bara þannig kannski væri bara fyrst að fá bara ferlið einhvern veginn hvernig það er hugsað af því nú hefur verið kynnt í skipulagsnefnd þá nýtt skipulag sem er tölvert breytt frá því sem að upphaflega var hugsað og svona kannski ræða, mér veist kannski vanta svolítið annars vegar bara kynningu fyrir bæjarfulltrúana og þetta er vantarlega bæjarbúa en ég held fyrir okkur að fara að fá fundi, að fá kynningu á sérstaklega á fyrirkomulaginu sem þetta liggur fyrir núna, þetta er sem mjög mikilvægt og taka umræðan hugmyndinar sem eru uppi þarna núna. Það eru að nákvæmlega þættir sem að mér finnst einhvern veginn við þurfum að ræða með þess að kannski þannig að fjölda íbúa sem að er fyrirhugaðar þarna í þessu skipulagi og samsetninguna það á þeim þjónustu eða fyrirtækjum sem eru þá verið að gera svona vonir að standi þarna með og svona hvernig þetta er hugsa. Ég svona, mér veist að þurfa svolítið að ræða sko, stefnin í þessu, annars er sko, við erum að reyna að vera að byggja upp og halda upp í miðbæjarstarfi og rekstri fyrirtækin á Garðatorgi. Þetta er ekkit ekki langt þaðan frá og ég bara velti fyrir mér sko, forsendanum fyrir því að telja það vera lífvænlegt að þarna fara á stað gríðarlega mikil uppbygging fyrirtækja með einhverja þjónustu og verslun eða hvað það er. Og svona sett pínu spurningamerki við það, hvort að það sé raun og veru réttan leiðin. Ég var að hjólaði með síðasta helgi og hjólaði Kársnesið, frábært skipulag, var það ekki eitthvað sambærilegt í þann sem að skipulaði Sjálandið. Þannig ég held, svona, mér svona, mér stálu ástætt þess að velta þessu einhvern veginn upp og ræða einhvern veginn betur hvað þetta er. Nú veit ég ekki, þetta var kynningi í skipulagsvæði núna daginn og hvað svo, þegar að hérna, vorum ekki bara að ræða sérst í morgun að þetta væri að loka metrónum og þetta væri bara að fara í frekari kynningu og væntalega þá þannig að væri hægt að fara aðhafast þarna. Já, þannig mér bara, svona, bara formið á þessu og næstu skref í þessu, hvað hérna, við myndum gerna vilja sjá frekari umræðu um þessa niðurstöðu sem er komin þarna.
Takk fyrir það, varaforseti.
Kjörðu svo vel, forseti.
Já, varaforseti bæjarfulltrúar, þetta er allt í hefðbundnu ferli, við vorum með spildu fyrir ári síðan og í framhald að því var gerð forkynning á þessum skipulag sem þetta er í gildi og þessi fundur síðast var til að halda áfram að vinna hana í þeim málum. Það er áfram atvinnu húsnæðana og þannig erum við að horfa til fyrst og skrifstofu og þjónustu svæðis. Það er engar skrifstofur á Garðatorki eða ekki mjög mikið, ekki nýja hlutanum. Þannig að menn er að sjá það fyrir sér og ég held að það sé alveg vænlegt að vera með atvinnu starfsemi með þarna. Ef maður tekur allt Norðurholtið og Vífilsstaðalandið, að þá eru menn að tala um mögulegan íbúafjölda eins og á Selfossi. Og ef menn halda þessi ekki hérna, grundvöllu fyrir einhverjum rekstri á slíkum stöðum, þá finnst mér það mjög skrítið. Þannig að og þetta er, við erum ekki að horfa á þetta sem svona endilega sem ykkur svona til höfuðs sko miðbænum okkar, heldur þetta fyrst og þjónust að þá við þá íbúa sem er að fara að flytja í þetta hverfi. Og ef við erum að tala um 1500 íbúði kannski þarna, og 2,5 í hverju íbúða, þá voru það næstu geta kunnið þetta vera næstu í 4000 manns. Þannig að ég held að það sé nú mikilvægt að vera með eitthvað atvinnuhúsnæðina. Hversu mikið við getum að sjálfsögðu rætt það. Ég myndi nú halda að þeim minnilutin væri í sko ykkur sambandi líka við ykkar nefndar mann. En að sjálfsögðu er ekkert mál að taka ykkur á umræði með allri bæjarstjórnum þetta áður þetta fer. Stefnan er svo að samþykja þetta út úr skipulagsnefnd núna í lok maí og við höfum þá 1-2 fundi skipulagsnefnd til að ræða ýmislegt. Eitt af því sem að er í skoðun sérstaklega og er ekki frágengið er til dæmis fjöldi bílastæða á hverja íbúð og hver fjöldi bílastæða á hvern fermetri atvinnuhúsnæði. Það er svona ákvörðun sem þarf að taka og svo ákvörðun hefur mjög mikinn áhrif á það hversu margar íbúður og hversu stórt atvinnusvæði verður. En síðan fer þetta í, þá fer þetta í auglýsingu, þannig að ég fari nú yfir ferlið og þetta er æskilegast ef að minnilutin hefur einhverjar athugasemdir eða almennt bæjarfulltrúar að það er síðan að koma inn núna áður við afgreiðum þetta út úr skipulagsnefndinni í lok maí til samþykktar þá í bæjarstjórn í byrjun júní. Og síðan verður þetta þá í ferði almenna kynningu gerir ég ráð fyrir, væntalega í lok júní og væntalega höfum við allt sumarið fyrir íbúa til að koma með ábendingar. Og það er nú ekki síst mikilvægt að íbúarnir í bænum gerir þá ábendingar ef að þeir hafa og við virkja þannig sko íbúalýðræði, fá þeirra sjónamið, ágætt sjónamið sem komi eftir forkynninguna sem við höfum reynt að taka tillit til. Nú þá og síðan þá í haust að þá þurfum að taka afstöðu til þeirra athugasemda sem koma og nú annarkvort samþykja það að sinja þeim eða þá gera minna átta breytingar eða að hluta til og vera þá og þá getum við mögulega verið með tilbúið skipla á þessu hluta í haust. Ég upplifi það allavega í nefndinni, ja, það er svona, við erum komin með svona nokkuð góða lendingu í Norðurholti norður, sýnist mér, en það eru þarna þessi og sérstaklega þarf að skoða bílastafmálin og umferðamálin í vetramýrinni og íbúafjöldin ræðst svolítið af því hvernig við lendum því. En já, og við höfum þennan mæmánuð til að vinna í þessu, þannig að endilega kynna ykkur þetta sem er þarna og tryggja það að fulltrúi ykkar valdur komi þeim sjónarmið þá framfæri ef ykkur eru. Takk fyrir og Áslaug Huldagja svo vel.
Forseti ágæti bæfulltrúar, já, formaður skipulagsnefndar hefur nú komið inn á marga þætti sem ég ætlaði að koma inn á, þannig að kannski óþarfa að endurtaka það, en ég heldur þurfum að hafa huga að þetta getur líka verið tækifæri, það eru mörg fyrirtæki sem eru að endurskipulagja, það getur verið mikil hagræðingi því að skiptum húsnæði eða varði stærð og staðsetningu, það eru líka opinberir aðilar sem hafa verið að skoða sem að þetta hefur kannski öðruvísi áhrif á, en ég held að sé minnsta máli eins og Siggi segir að við getum þá bara haft kynningu á þessu, hvað sem gerum það í gegnum bæjaráðið eða bara sér fundi einhvern veginn fyrir bæjarstjórnarfund, þá held ég að það sé bara fínt svona samhliða og nálægt því við höfum þennan opnað íbúafund sem skiptir miklu máli. Takk.
Takk fyrir. Ingvar Gjörsvel.
Forseti ágætu bæjarfulltrúar, aðeins við þetta mál fyrst, ég myndi bara fagna því að það var í kynningu, fengu þannig kynning frá Spildu og það orði verulega breytingar á, þá væri mjög gott að fá þá kynningu. En ég ætla annars að ræða hérna 20. tölulið, stofnliðir hjólreiða. Mér langar aðeins að ræða hérna aðgreiningu, göngu og hjólstíga. Og hérna nú er alltaf að fjölga rafmagns hlaupahjólum og rafhjólum, hraðin er að verða meiri á hjólreiðafólki, finnst manni eða upplifi maður. Og ég myndi mjög gjarnan vilja að við skoðum það hvort við getum jafnvel nýtt eitthvað okkar sumarstarfsfólki sem er að því fólki sem er að koma inn að setja upp línur að hérna göngu hjóla leir og hérna það hafa orðið mjög alvarleg slys það sem að hérna hjólara fólk hefur lenda á gangandi vegfærendum. Þannig að ég er bara aðeins komið þetta inn og svo langaði mér svona í framhjólupið aðeins hérna, í afgreiðslufundinum 21.1 liður hérna. Ég vonaði sér ekki að koma hérna leið frá Lingmóðum inn í hérna Hraunhóla. En það er allavega í fundagerð aðeins þarna 21.1 Hraunhóla 7 aðkoma. En það lítur að misvitun. Takk fyrir.
Já, takk. Þetta lítur nú að vera eitthvað misvitun. Þetta niðurstan í þessu sko, Hraunhóla sérstaklega og Lingmóa sérstaklega eru í sérstakri skoðun. Ég veit, það er eitthvað að vera að ruggla þessu, eitthvað copy-paste hjá aðrembyrni þarna. En takk fyrir þetta, Ingvar. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð? Guðfinnur, gjör svo vel.
Já, takk fyrir, forseti ágætu bæfulltrúar. Ég hérna vil aðeins taka undir þessa hugmynd sem Ingvar var að varpa fram hérna varandi hjólastígana. Ég held að bara hjólreiðar hafa vaxið alveg gríðarlega og þetta er ekki bara ykkur ein tegund af hérna faratækjum. Það eru auðvitað gríðarlega hraði í þessu og mörg hjól eru bara þannig að þau komast á miklum hraða jafnvel þó svo þessi ekki rafknúin. Og maður sá það núna hefur verið að sjá það mjög mikið í þessu samkombanni að það hefur náttúrulega verið með fjöldi á stígunum eins og bara mælingar þar sem að vera þar sem teljarar eru hafa sýnt okkur og ég hérna hef hjólatölvert höfuðborgarsvæðið á þessum tíma og mér finnst eins og hérna í Garðabæ við þyrftum aðeins að fara að taka svolítið góðan skurki í þessu bæði að aðskilja gangandi hjólandi og jafnvel breikka og hérna og gera betur bætur í þessa veruna og ef að hérna sumarstörfin er ein leið til þess þá var það gott en ég held að við ættum bara líka að fara að skoða þetta svolítið heilstætt. Takk.
Takk fyrir Guðfinnur. Gunnar Valur, gjör svo vel.
Já, stutt varandi tíundalið og ellettalið reyndar líka, varandi vetrarmýrin á Norðurholti. Ég vil bara fagna þessari markvissu vinnu sem skipulagsnefnd er að vinna þarna. Vistu að það er mjög vel gert Við búin að fara gegnum þessi mála sem við tengstum við breytingu á aðalskipulagi, rammaskipulagi og núna í síðasta fasanum deiliskipulagi. Og í sambandi við þetta vil ég nefna að það liggur fyrir að miðað við þá enn íbúi fjölda sem er í byggingu núna, til dæmis að byggingastíði 4 sem er fokvöld hús, að það er einungis réttilega 40% af svona þeim fjölda íbúða á þeim byggingastíði miðað við meðalár sem nú er í gangi. Og það er spámanna að árið 2021 verði aftur orðið skortur á íbúðum hér á höfuðborgarsvæðinu líkt að var eftir hrun. Þá er gott fyrir okkur að vera tilbúin með svæðin okkar. Við erum með hérna út á Álftanesi í bíkjar eins og við vitum hvað gerist í Lyngásnum hjá okkur og þessi svæði eru næst. Ég er bara að kveta okkur til þess að vinna ötulega þessu þannig að þetta verði tilbúið í tíma. Þannig að það gerst okkur góðu tími að koma okkur á framfæri þegar að þessu kemur. Þegar það mun koma þessu að vera kallað mjög eftir lóðum eftir svona 1-2 ár. Þó sé ég ekki akkurat í gangi núna. Þetta er bara að koma eftir framfæri. Takk fyrir.
Takk fyrir Gunnar Harpa, gjörðu svo vel.
Já, góðan daginn. Herðu, ég hérna vildi bara taka undir þessu umræðavarandi hjólreiðastíðana. Jafnframt vildi ég líka að benda þess að varandi þessu uppbyggingu sem á sér stað núna eða muni á sér stað í Vetramýrinu og líka þessu upp í Urriðholti að hérna á göngustíður og samgöngur sérstaklega hérna í kringum stoppbrautirnar það þarf að huga vel að skilmerkjum hjólaleiðum í kringum það búin að fá sjálf bara eftir að því ég var nú að hérna fest að kaupa eignan upp í Urriðholti þá ég búin að fá frá nokkrum foreldrum hérna sem eiga börn í hverfinu sem að kannski hérna ég hef ekki maður er kannski ekki spáð mikið í þessu áður en ég hérna finn það eru miklar áhyggjur af samgöngum og hjólreiðastígum hann í kringum og til og frá Urriðholti þannig ég held að það væri eitthvað sem að hérna væri þegar þessi nýju stígar fara að koma að vera mitt svona búin að hugsa það hvernig hjólreiða merkingar og annað verði þannig að hérna að það veri gert vel. Takk.
Takk fyrir það varaforseti.
Gjörðu svo vel forseti.
Já, aðeins þarna varandi stofnlega hjólreiða, þetta nú hluti af samgöngusáttmálunum sem hefur verið þarna að skoða. Það bara gast ekki tími til á þessum fundi til að fara í gegnum þetta, stendu til. Ég ætla aðeins að nefna það þarna varandi Urriðaholtið og síðan yfir í hitt að Vetramýrin og það svæði er samgöngum eða svæði. Og þá kemur inn í þetta skoðum hversu margir bílastæði að vera á mann sko en sterkar almenningssamgöngur og öruggar hjólaleiðir eru þar úr og í hverfið. En það er líka og við hefum þegar komið fram í máli mínu held ég á ykkur hundi bæjarstjórnar að við þurfum að fara í að deiliskepulegja sem sagt hraunið á milli Urriðaholts og Vetramýrar til þess að við getum farið í sem sagt stoppstíga gerð þar og í rammahlutanum er gert ráð fyrir því þannig að þetta er svona að þetta þarf að mjakast allt með hraða snýgisins í gegnum skipulagsmálin og við vitum nú hvernig sumir þekki vænt hraun og en við vonum til að fá öfluga hérna samgöngu bætir að námiðli. Sara Dögg, hér svo vel.
Já, takk forseti, bara takk undir þetta. Ég man að við höfum rætt þessi hjólreiðastíga, göngustíga mál áður. Það voru nú kannski svörun svolítið þannig að meirihlutin vildi frekar höfða til skynsemi fólks heldur en einhverjar merkinga og öryggisráðstafana. En ég held að það sé bara búið saman sem núna, það er bara fjöldin sem er að koma á stígana, þetta er orðið varasamt og því betri merkingar, því betra öryggi. Og hérna, þannig að ég fagna því ef það er einhver sem að ef það verði niðurstaðan að lokum að fara í skýrari merkingar þetta skiptir greiðlega miklu máli.
Þá er þessi ekki fleiri sem að óska eftir að taka til máls og þá er þessi fundagerð lögð fram og þá er það fundagerð skólanefndar Sigríður Hulda. Gerðu svo vel. Þú mátt ekki vera silent Sigríður Hulda.
Forseti ágætu félagar, takk fyrir það. Ég ætla að fara stuttlega yfir helstu umræður á þessum fundi. Það voru miklar umræður þessi tvö mál sem voru tekið fyrir. Heilt yfir hefur skólastarf hér í bænum gengið vel meðan við aðstæður og við erum svona það bæjarfélag sem hefur boðið upp á hvað mesta viðveru barna í skóla í gegnum þetta allt saman og lagt á sérst, við höfum lagt sérstaka áherslu á að yngsti hópurinn fái mesta viðveru. Það hefur líka verið lögð mikil áherslu á það að fylgja eftir einstaklingum sem að eru í svona já, viðkvæmri stöðu og fylgja eftir og athuga með þá sem að hafa kosið það að koma ekki í skóla og nú er náttúrulega staðan orðin önnur núna eftir 4. maí eins og við þekkjum en þetta hefur heilt yfir bara gengi vel og ég vil bara koma á framfæri þakklæti til skólastjórnenda og starfsmanna skólana og það er nefnilega eitt sem að við gleymum líka stundum að þó að skólarnir séu að börnin í skólanu séu undan þeginn til dæmis 2 metra reglunni þá eru starfsmenn það ekki og þannig að það eru svona ýmsir þættir í sem að hérna hefur þurft að endur skipuleggja hvað eftir annað og aukin þrif og sé hólf og svona bara eins og annar staðar þó að krakkarnir séu að færa sig meira á milli þannig að þetta hérna það er nú fundur fræðslu stjóra með skólastjórnendum á morgun og það heyrist nú betur hvernig þetta hefur farið á stað allt en heilt yfir eru fréttirna bara ágætar. Ég ætla aðeins að fara yfir varandi lið 2 þróunarsjóðin að vanalega búið að útluta úr þróunarsjóð á þessum tíma. Við erum aðeins haldi að okkur höndum að því að við erum jú sem sveitarfélag að skoða heildarstöðu sveitarfélagsins og í hverju þarf að halda sér höndum varandi fjármagn og taka, fá inn þær tölur sem að segja okkur svona meira raun stöðuna. Það var heilmikil umræð þetta líka á fundinum og mikil umræð það að mikil vægi sjóðsins og á fundinum eru fulltrúi skólastjórnanda og fulltrúi kennara og það var mikil rætt þetta, þetta væri sérstaða Garðabæjar, þetta væri að laða að til okkar metnaða fulla starfsmenn, starfsmenn sem vildu vera sérstaklega í skólaþróun og vera í farabroti og þetta skipti mjög miklu máli því að hérna, þetta væri lykillinn til að fá til okkar sterkt fólk sem að væri að skapa framúskarandi skólastarf fyrir börnin okkar og sem að ég held að sé alveg hárrétt og það sjóður er náttúrulega búin að sanna sig og það var bara heilmikil umræða þetta svona fram og tilbaka. Já, þetta er nú svona helsta sem að hérna var rætt á þessum fundi.
Takk fyrir.
Í bíl, takk.
Sara Dögg.
Já, fórstæði, takk fyrir. Já, mér langaði bara að taka undir þessi orð, Sigríðar Huldu. Það er, held ég, þegar kemur að því og það var kannski það sem ég var að kannski spyrjast fyrir varandi það hvort að fjárhagsáætlun hvenær svo vinna verður farið í að taka hann upp ef að það verður niðurstaðan. Ég held að þessir innviðir eða þetta starf sem að skólarnir eru að sinna og það sem er búið að svona þrekvirki sem hefur verið þar auðvitað í þessu ástandi er eitt og svo er hitt að það fari ekki þannig að síðan verði starfið þeirra skori niður og ég held að og geta til að halda áfram einhverju þróun og koma sér upp verkfærum til betri þjónustu fyrir börn. Ég held að þurfum að passa svolítið vel upp á að þetta verði ekki einn af þessum liðum sem verður skorið strax niður. Þannig að þetta er bara ótrúlega gríðanlega mikilvægt að við höldum í menntunastigið og förum ekki að hérna, einhvern veginn að klípa að þar til að byrja með, ég held að það skipti gríðalega mikil máli og getur verið mikil hvatning líka fyrir skólafólk að koma til starfa í haust og sjá fram að einhverju svona, einhverju fyrir það sem það hefur hugsað sér fyrir með verkefni og annað og sjá fyrir sér fjármagni varið í það að það verði ekki einhvern veginn svona vonbrigði sem að mæti þeim. Ég held að það skipti mjög mikil máli eftir allt sem undan í gengi. Takk.
Takk fyrir þetta, Sara Dögg. Þá er ekki fleiri orðið og fundagerðin er lögð fram. Þá er það næst fundagerð stjórnar Hönnunarsafns Íslands. hversu vill ræða hana? Sara Dögg, hversu vel?
Takk. Fórseti, mér langaði hreinlega bara að spyrjast aðeins fyrir stöðuna á húsnæði Hönnunarsafnsins og þeim aðgerðum sem þarf að fara í þar vegna hvað það? Það ekki bara mikla eða hvað það skemmta og svona bara hvar það það mál statt og hvað verið að sjá fyrir sér í því. Það er greinilega mjög mikið sem þarf að aðhafast til að laga það sem ástandið eins og þar núna. Ef Gunnar geti eitthvað farið inn í það.
Ríkjaði, Gunnar, gjá svo vel.
Já, við höfum átt fundi með reygin út af þessu húsnæði. Við leigjum að þeim, þeir eru mjög áfram það að fara í þessar endurbætur auk þess að taka í gagnið sal sem er þarna á efri hæðinni líka sem hefur ekki verið í notkun og ekki innréttaður. Þannig að það jákvætt og það að færa hluta af starfseminni þangað, fyrst að klára hann og færa svo hluta starfseminni þangað og meðan vera að gera við annað. Þannig að mér finnst það verið í góðum farvegi og Eiríkur og Eysteinn halda mjög vel á því máli í samvinnu við Sigríði í Hönnunarsafninu. Það er svona tilfæra hluti og gera eitt og annað. Og þeir að vera jákvæðir enda eiga þeir auðvitað mikið undir því að við viljum leigja þarna áfram og húsnæði sé skotthelt fyrir svona starfsemi. Bæði hvað varðar munina og auðvitað ekki síst starfsfólki. Þannig að það hafi verið góð samskipti og ég bara vona því að það veri og hvort það er ný hafið eða ekki, ég veit ekki, en ég vona því að það verið vaðið í þann hluta. Síðan bara því ég með orðið Hönnunarsafni að þá var fyrir fundu með ráðherra 20. mars að mér minnir til að fara yfir stofnframlagið og sínum sem að átt að koma frá ríkinu og kom ekki vegna sem við fórum ekki bygging á nýju húsi og Gunnar Valur og Stella formaður og Eiríkur og Sigríður voru búin að fá fund með ráðherra til að ræða það og fá afstöðu ríkisins hvort og þá hvenar kæmi þetta blessaða stofnframlag sem að auðvitað myndi þá nýtast inn í Hönnunarsafnið ekki endilega til að koma til móts við svona smottir í sviðhald en líka bara til þess að efla safnið enn frekar og gott ef að menntamálaráðherra hefur ekki komið þarna í heimsókn allavega innaráðherra kom á sínum tíma og þannig að starfsemi safnsins á að vera mjög vel kynnt til ráðherra þannig að ég er að vonast til þessi fundur þeirra sem að verður vonandi einhvern tíma hann skili líka framlagi ríkisins.
Fórsett er á silent en hann er auðvitað að gefa mér orðið.
Fyrirgeðu, ég er búin að...
Það spara svona, herðu, fórsetti, mér langaði að þetta er kannski svolítið langsótt, en hérna samt í framhald af þessu sem að bæjarstjóri fyrirni yfirvarandi stofnframlag með Hönnunarsafnið, og veltum alltaf fyrir sér hvað gerist núna á þessum tíma þegar að það peningar frá ríkissjóð er að fara á ýmsa aðra staði, hvort að við getum okkur verið bjart sín. En á sama tíma sá ég að heilbrigðisráðherra var eitthvað að stíga fram og mér fannst nokkuð mörgum árum og seint að tala að það væri áhyggjuefni með hjúkrunarheimilin og óánægja sveitarfélaganna varðandi þau. Mér langar kannski bara að spyrja bæjarstjóra, hefur þetta eitthvað verið rætt eitthvað meira nýlega á vettvangi SSH eða sambandsins sem að þessi umræða kemur upp? Eða er þetta eitthvað því tengt, er eitthvað að gerast þar eitthvað meira eða? Og svona aðeins að velta þessu fyrir mér til daginn.
Já, Já, ég tók eftir áslega þessu viðtali við Svandísi sem að mér fannst það nú bara meira hátta hörðulegt að sveitafélögin þurfi þetta að búa til heimili fyrir fólk og það væri skrítin afstæð vilja ekki reka slík heimili. Ég held að þetta sé algjörlega bara, ég veit ekki hvað hugsun þetta er. Sko, þú ferði ekkit inn á svona heimili nema vegna þess að vistunanefnd sem er skipuð læknum og sérfræðingum hefur vistaði þar inn. Þetta er heilbrigðismál og framlag sveitafélaganna er jú að setja lóðir undir hjúkrunaheimil og taka þátt í 15% kostnaði. Það hefur ekkit skort á það. En að blanda þessu svona saman, ég botna ekki í því, en ég er mjög fegin því að þetta er nú að rata í fjölmiðla og það eru margir að taka við sér, við sjáum þetta frá Akureyri, þeir eru að segja sér frá þessu og það er engin sem getur ráði við þetta, við vorum með þetta eins og því þekkið í mörg ár og greittum með þessu. Og það eru mjög margir sem býða eftir niðurstöðu hæstarétta núna sem að veru tekið fyrir í júlí, en gott að við elviskulum kannski vera bara hólega bjassin að það verði einhver jákvæð niðurstaða. En málið er graf alvarlegt og þess vegna finnst manni rosalega einkennileg svör þegar vera að tala með þetta með þessum hætti. Þetta er heilbrigði mál. Og síðan hafa menn tekið að sér reksturinn ýmist einkaaðilar og eða aðrir og þurft að haga reksturinnu þannig eða þjónustunni að það mæti gæða við með landlæknis, akkur landlæknis, jú, að þetta er heilbrigðismál og síðan kröfulýsingur ráðuneytisins, heilbrigðisráðuneytisins og menn hafa verið að leggja sér fram við þetta en þetta er ekki hægt að mæta þessu með við það fjármagn sem er þarna. Þetta er bara mjög einfalt mál. Og síðan eru öllum stillt upp í vegg og sagt því verða ná samningu við sjúkratryggingar, þetta er það sem er í pottinum og tekið á lífið. Og menn er ekki neitt í samningsstöðu og þess vegna eru öll þessi sveitafélög að reyna að losna við þetta. Sjá ekki neina von að þetta lægist og ég, þegar við byggðum hérna hjúkrunaheimilið og settum svona effort í það að reka þetta sjálf, þá var maður svo blautur á bak við eyrun að maður hélt þetta myndi lagast og þetta var svo mikið metnaðamál hjá okkur að gera þetta vel og maður svona bara bjóst við því að það kæmi nú eitthvað innspýting frá ríkinu til þessara aðila sem maður væri að eyða þarna síðustu árunum eða árinu inn á hjúkrunaheimili. Nei. Þannig að þið finnir það og heyrið að þetta er eitt af þeim málum sem maður hefur valdið mér mestum vonbrigðum í samskipti við ríkið.
Takk fyrir það, Gunnar. Gunnar Valur.
Já, aðeins í tengslu við húsnæðismál hönnunarsamsins. Það er bara lífið hans upp að samningur ríkisins og Garðabæjar um hönnunarsamni, hann er frá desember 2006. Menn hittust að ára 2016 þá var verið til ákveðin drauga samstarfssamningi sem var fundað við mars 2019 síðast. Og eins og bæjarstjóri bendi hér eftir láðan, þá ætluðu við að hitta fulltrúa að metta og menningamál ráðuneytis, Karitas Gunnars sem er skrifstofustjóri og Baldur Þór Guðmundsson sem er sérfræðingur í ráðuneytinu til að fara yfir þessi mál og halda áfram með þessi drög frá 2016 og sem var rætt í mars 2019. Þannig, og það Eiríkur Bjarni hefur verið ná, komið þessu fundi á, fyrst með fjarfundi og hann fylgir þessu eftir fyrir okkur, við erum ræðið þetta alltaf öðru hvoru. En í þessum draugum er talað sérstaklega tvenns konar útfærslur á nýju samningi. Annars vegar rekstraframlag sem byggir á því þá að það komi til rekstraframlag ríkisins vegna safnakennslu í safninu og hins vegar húsnæðisstyrku. Þá er ég ekki að tala um uppgjör á stofnframlaginu frá 2006-2016 sem er háfjárað. Ég er að tala um að fá sem fyrst framlag frá ráðuneytinu vegna breytinga núverandi húsnæði hönnunarsamnings. Þá erum við að tala um einhverja 30-40 milljónir. Það er ekki gamla uppgjörið, þetta er nýtt. Og þessu var tekið jákvætt á fundunni í mars 2019 og þegar við rættu saman hérna á vordugum í mars, eins og bæði sér bendi réttilega á hann, mars 2020, þá stóð til að taka þetta upp. Þannig að þetta er á döminni, við þurfum bara að gefa þessu tíma í þessum aðstæðum og sjá hvernig okkur tekst að fylgja svo eftir. Takk.
Takk fyrir það og takk að þér Áslaug. Meðan ég var á hljóði að þá var ég búin að hættur að tala um þessa fundagerð en okkur tókst að lengja þessar umræðu talsvert og þá er það næst fundagerð heilbrigðisnefndar frá 27. apríl. Eitthvað sem vill ræða hana. Svo er ekki og þá er það fjölmargar fundagerði stjórnar SSH sem er allar til umræðu í einu og Er ykkur sem vill ræða þær? Þetta meður minna COVID fundagerðir. Sara Dögg, gjörðu svo vel.
Takk fyrir, forseti. Já, það eru hérna tvennt sem ég langaði að spyrja út í. Það eru frá fundagerð frá 7. apríl. Þar er farið yfir að stjórna samþykkt hérna fjármagn í sóknaráætlun fyrir ári 2020. Mér fannst bara svo áhugavert að horfa á þessa upphæðir og við langaðum bara að spyrjast fyrir sko hvað að gera fyrir þessa smá peninga sem er þarna að vera að ráðstafa í hérna ýmsu verkefni. Hérna eru 3 milljónir í stafrænu þjónustu. Hvað á að gera fyrir 3 milljónir í stafrænu þjónustu? Mér þetta bara mjög áhugavert ef að ég geti bara að fengið einhvern svona smá nasasjónu af hvað þetta er, hvað þetta þýðir. Hinn spurningin í er fundagerð frá 17. apríl og það er bara varðandi þetta verkefni um stjórnsýslu byggðasamlagana. Bara næstu skref, hver liggur þetta núna? Og svona er þetta spurningum að sveitarfélagin hvert fyrir sig ræði sig niður á einhverja leið sem að það finnst físilegust að hvernig er formið á því, hvernig þetta er tekið lengra. Það eru svona langaði að forvitnast það. Takk.
Almar, gjör svo vel.
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fyrsti liður í fyrstu fundagerðinni. Mér langaði bara að hrósa samninganefnd sambandsins og hérna því hvernig haldið hefur verið utanum hlið sveitafélagan í þessum samningaviðraðum við Eflingu. Og ég nú kannski að vísa þá í mál sem eru komin upp núna alveg upp á síðustu daga, frekar heldur en þarna. Þetta er náttúrulega fundagerð sem er mánaða gömul eða eins og hálfsmánaða meiri sé. En það skiptir bara rosalega máli okkar megin frá óháð þeim skelli sem COVID er að valda að það sé staðið í lappirnar í samningaviðraðum við aðila og þessi vinna sé eins samræmt og mögulegt er. Þannig að bara, ég held að sé nú ekki oft sem að þessu fólki rosa, þannig að mér veist þetta hafa verið velgert af þeirra hálfu.
Takk fyrir það, Gunnar, gjörðu svo vel.
Já, varðandi hérna sóknaráætlunina, þá vil ég byrja á því að segja að sko, við óskuðum eftir auðvitað miklu meira fjármagni hérna inn, en sóknaráætlunina eru greinlega hugsaðir fyrir hérna landsbyggðina fyrst og fremst, þannig að við fengum 25 miljónir í grunnframlag meðan aðri fengju 60 miljónir svo einhvern plúsa út frá einhverjum kriteríum og ég held ég að við sagt ykkur frá því að ég fór á fundur á þeirra og með framkvæmdastjóra og það var svo sem ekkert að frétta að búa að útluta þessu og síðan konu viðbótar fjármagn inn í sóknaráætlunnar og þá var heldur ekki útluta til höfuðborgarsvæðisins. Þannig að það er ekki verið að líta á sóknaráætlanir sem sóknaráætlan fyrir alla hérna landshluta og ekki sú hugsun inn í þessu að eitt gott mál í einhverjum landshluta gæti þá nýst einhverjum öðrum. Eins og bara þessi stafræna þjónusta. Þetta myndum við, ef við fengjum nægjalegt fé, þá myndum við gera einhvern góðan skurk í þessu, taka eitthvað verkefni og henda því áfram og deila því allt landið. Þannig að það er kolröng hugsun í þessu. En að því að nefnir, það er ekki mikið gert fyrir þessa peninga, þetta er upphaf, það eru 25 miljónir í 4 ár, skilur við. Þannig að þetta eru bara verkefni sem við ætlum að vinna þá að á næstu árum, en ég er sammála því, þetta eru bara smáurar og við höfum að berjast fyrir því að reyna að fá þarna meira, en við eigum í höggi við þetta syndrúm, landsbyggð og byggðar styrkir, versus hér blómstrar allt á höfuðborgarsvæðinu og þau sveitafélag þurfi ekki, þurfi ekki neitt, hér er bara lífstandard eins og hár að það er að reyna að hýfa einhverja aðra uppi þann standard. Þetta er nú svona, já, pólitískt svar.
Takk fyrir það, Gunnar. Eru fleiri sem vilja ræða þessa fundagerð?
Já, nei, það er fyrir ekki, ég átti eftir að svara hérna setni í liðnum. Sko, næstu skref að þú talar það er stöllur sem að voru að kynna þetta, voru gríðalega ánægða með fundina í bæjaráðunum og lásu út úr allri þeirri umræðu að menn væri svona hallast að tillögu 2, kannski 2b aðalega 2A, ég ætla ekki að fara ofan í það endilega núna með hvað hætti það þannig að þær ætluðu að þá að vinna það nánar, útskýra það betur og komplikasjónurnar við það, fókusera þá á einhverja tillögu og reyna að eiga svo fund, svona fagralundsfund til þess að fara í gegnum það. Hvort sem að hann verið þá fysiskur og eða rafrætt, getum við ekki alveg sagt til en að reyna að fá þá víðtæka niðurstöði í það að það skuli keirð einhver ákveðin tillaga til þess að var leikurinn gerður og þá í framhald af því þegar menn eru orðnir sammála tillögunni að þá þarf að leggja upp aðgerðar áætlun með hvaða hættir hindum inn í framkvæmd og það er svona kafli 2 þó. En fyrst þarf að ná þessari pólitísku samstöðu tillögun.
Takk fyrir það Gunnar, Björg.
Já, forseti, á getur bæja fundrar, það er búin að funda á morgun. Hefur þið ekki fengið fundabóð? En þá er ekki bara eitthvað, það er búið að fund hjá á morgun klukkan 1. Ég hef alltaf fengið það fundabóð og það er verið að búið alltaf bæja og almenngreinilega líka. Þannig að það er einhver þá misfærist í fundabóðinu. Ég ætla bara að koma því á framfæri. Ég þarf að það ekki framkvæmdastjóri SSH. Milli, nei, ekki eitt, það er 2:30 held ég. Með fjárfundur.
Já, ok. Já, hver hefur ekki fengið þetta fundabóð?
Ekki ég.
Ég held ekki ég, en kannski hef ég eitthvað mistraðin.
Ég hef fengið eitthvað fundabóð, en það var, ég held að það veri svæðiskiplarsnefnd, en það er kannski eitthvað þú vill segja.
Okay, nei, ég er sammála, Siggi. Ég held að við séum á svæðiskiplarsfundi klukkan 2:30 til 4:30 á morgun.
Ég notar þetta hérna niður hjá mér og hef samband við hann Pála á eftir. Var það að fundabóðið þá liggi klárlega fyrir hjá öllum.
Og ég fengið það sko, alveg klart.
Hvað sérðu?
Ég hef fundabóðið hjá mér, alveg klart.
Já.
Útum öll að fengja, það er þetta bara eitthvað.
Þetta er ekki til að ræða. Bæjarstjóri kannar þetta sérstaklega. Takk fyrir þetta Björg. Þá er það næst... Tvær fundagerðir sem við tökum saman, 22. eigendafundur Sorpu og fundagerð stjórnar Sorpu. Einhvers veginn ræða þessar fundagerðir. Þá eru þær lagðar fram og þá er það fundagerð Strætó, einhvers veginn ræða hana. Björg, er svo vel?
Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég með leiðu forseti að leiðu bara fáar taka þetta allar saman, það eru 3 fundagerðir, ekki lagi?
Já.
Ok, ég ætla að byrja að fara bara yfir COVID-stöðuna, við náttúrulega erum með þenni lið öllum fundum núna að ræða hvað áhrif þetta hefur haft á reksturinn, við sjáum fram að bara í apríl þá er farþega fækkunum 67% og náttúrulega tekjurnar samhliða fallið gríðarlega. Og hérna, já, við lítið vera að borga peningum, en það er alltaf búið að afmarka, þú veist, það er ekki hægt lengur að greiði baukana, heldur verið fólk að greiða með appi og annars slíkt, þannig að tekjurnar hafa fallið líka út af það eins og því. Samkvæmt áætlunum gerum við þá ráðfyrir að það verði 420-610 milljónum krónur lærri tekjur af fjárhagsáætlun gerði ráðfyrir og þá erum við að horfa með það að við séum að koma þjónustunni í samtlag múndi alveg í samtlag í ágúst. Það hefur verið hagrætt á móti og samkvæmt svona útgöngusbá gerum við þá ráð fyrir 150 milljón krónum tapi árunu. Við náttúrulega svo alltaf bara ræða hvernig við að færa kerfi tilbaka svona í skrefum. Við mátt mikið samtal við almannavarnir og heilbrigðisandið og við fengum núna fyrir 4. maí fengum við mitt undan þá þannig að við megi vera 30 inn í hverjum vagni en svona vagn bara svo áttum að við tekur svona 85-90 manns ef að fullur vagn í venjulega orðferði. Þannig að við sem megum verið með 30 þar inni núna samkvæmt heimild, undan þá heimild sem gerir okkur það miklu betur kleift að skipuleggja kerfið. Það hefur stofnað vinnuhópur sem er þá að skoða hvernig við færum tilbaka og við erum alltaf að meta stöðuna hverjum einasta degi, bara hvað umferðin er að fara mikið í gang. Og frá 4. maí þá settum við leið 1 sem er svona stæðsta fjölmennasta leiðin sem hvað talningum sem við hefum verið að gera núna þessum dag á 15 mínútur fresti á annan tímum á mótnana og seinni partinn og svo erum við með þá öðrum leiðum þessa standby vagna sem við erum að setja inn eftir þörfum. Og við erum bara sko og við erum svona vísbendingar núna svona kannski þriðja mið að þá sáum við bara að það væri meiri umferð bílaumferð þannig að það svona já þannig að við erum að sjá það bara að vera meiri hreyfing á fólki þannig að við erum bara að meta þetta hverju deg og hvernig við getum bætt inn þjónustunni til að koma sér það. Það var kannski svona fyrsta og svo var langar með að taka þennan áhættustýringuna við hefum verið að uppfara það áhættustýringaskjalið sem við erum að vinna með og bæta það inn nýrri áhættu sem það heimsfaraldur af því að þetta hefur það alltaf áhrif á rekstrar og fjárhagsáætlunina. Önnur mál sem við erum að vinna það bæði greiðslukerfið og gjaldskrárstefnan greiðslukerfið voru alltaf búin að fjárfest í áður en þetta skall á þannig að það bara ennþá í vinnslu við hérna það hefur fengt, já.
Sko, við erum bara með í fundarboðinu fundargerðstjórna frá 17. apríl. Ert þú með einhverja fleiri sem þú vart að...
Já, ég bara með í gagnagáttinu þrjár fundargerðir.
Já, já, eru það haldið áfram bara?
Það, ekki allir með það eða? Erum við ekki farið yfir þrjár fundargerðir?
Jú, í gáttinni
eru þrjár. Já. Ég með þrjár í gáttinni.
Bæja Rítari, hvernig það? Þetta samkvæmt fundarboðin, þetta ekki bara eina eða?
Jú, það held ég sér rétt hjá þess ekki.
Frá 20 og stafnus.
Bæja Rítari, ertu það bara? Ég að spá í hvort að... Og ég geri sjálfsög, ef engi geri aðtúa, sendi við að ræða allar þessar þrjár fundargerðar, þá geri ég það ekki, bara það sé þá bókað rétt í fundargerðina.
Já, breytum því bara.
Já, gælda frá fyrirgjöðu Björg.
Ok, já, hversu ég bara aðeins með greiðsakerfið, það fengi ég nafni klappið. Og ég bara áfram með að vinna í innlega það, gengi á Íslands krónunum alltaf aðeins færa á stað, það hefur áfram að hækkunni á kaupinu á kerfinu. Og svo það smávæli seinkun með út af COVID, það hefur vantað eitthvað, það hefur náttúrulega ekki allir geta verið við vinnu allan tíman. Var þetta gjaldskrárstefnuna þá erum við að leggja lokadrög á loka hönd og drögin og minni þau koman til eiganda núna bara á næstunni til kynningar en markmiðið með því eins og ég áður sagt er náttúrulega einfalda og samra með afslátt af fyrirkomulagið. Og gera hann svona þannig að það verði mjög auðvelt fyrir alla að átta sig á hvað er hagstæðist fyrir þá. Og það, eins og það kemur bara inn til ykkar mjög fljótlega. Við erum líka, það er verið minna að við skoða þá uppfara þá stefnunar hjá Strætó í samræmi við nýju stefnumótun Strætó, þar sem áherslan eru þjónustuna. Og kannski líka nefna svona lóku svona yfirleitt ábendingar, fengum hann síðasta fundi. Yfirleitt yfir þar ábendingar fyrstu þremur mánuðum, það eru 599 ábendingar. Það eru ekki allar neikvæðar, bara svo við takið það strax fram. Þetta er bara allt tekið saman sem kemur inn, hrós og einhverjar ábendingar eða athugasemdir. En við sjáum að það eru svona 107 af því eru vegna framkomu vagnstjóra og 88 vegna aksturslags þeirra. Og þú veist að það voru settir að fót svona umbótahópar núna í lok síðast ás þar sem við erum að vinna með þetta og komum með hugmyndum að tillögum og úrbætum. Þannig að það er bara verið að reyna að bregðast við því. En þetta er svona kannski það helsta sem ég mér langaði að fara hérna yfir og svo getið þá bara svara spurningum ef eitthvað er. En ég ætla kannski, það er bara eitt í viðbót, en ég sá það var ein fundargerð frá 3. apríl var vitlust send út, þannig að ég held að framkvæmdastjórinn ætlaði að senda ný uppfært skjal, þannig að bæjarritari tekur það til greina.
Takk fyrir, Sara Dögg.
Já, takk, forseti. Bæjarritari, mér langaði bara að spyrja Björgu aðeins bara hvort að eitthvað upplýst okkur um hérna samgöngur, bættar samgöngur þá hér innan Garðabæjar inn í til dæmis inn í hérna upp í Urriðaholtið með strætó upp að Urriðaholt skóla og það er áætlanir allan. Það ég er einhvern veginn algjörlega búin að tína þeir eru tímalínu.
Takk fyrir Björg, já svo vel. Nei, fyrir ekki það, Ingvar, kannski þú byrjir takki næst og svo Björg.
Já, það er kannski, já, fórsett að geta bæðfjöldur að ég sé þarna er í fundagerð 22. mars, var þetta í metanvagnina, var eitthvað greining þar svo ég, en vant ekki þessi skjöl ef hún getur farið við það, Björg, takk fyrir.
Takk fyrir, Björg, já svo vel.
Já, varandi hurriholtinu og samgöngunar hér innanbær, þá var þetta svona kannski var á dagskrá hjá okkur í stjórninni að ræða hvernig við ætlum að fara það og það búið að taka hérna ringi öllum sveitarfélögunum sem er eigendunum og fara hvað mann þarf að bæta eða breyta í hverju sveitarfélag verið sig. Það hefði náttúrulega bara fóra á hólm meðan við varum að glíma þess við þetta. Þannig að þannig er staðan núna en þetta er alveg komið í minnisblaði og er til umræði þegar, hérna, þegar kemur að því aftur. Varandi metavagnana, ég held að við sér að tala samskipti okkar við Sorpu. Það voru hérna bara þú veist viðræði við nýja framkvæmdastjóra og það var starfsfólk sem hann hefur verið ráða og til að skoða þessi mál. Við vorum að upplýsa þeim bara hérna þá reynslu þetta við, sem við keyptum tvo metanvagna fyrir já, síðast ári til að bara kanna hvað þessi hagkvæmt það var. Það alveg hægt að segja frá því að þeir voru ekki hagkvæmir og við vorum að vonast til. Eyðslan er það mikið að ég getur svolítið upp það sem að eldsneytið er ódýra. En þannig að hérna, en þetta ennþá bara í skoðan, eins og segir, við keftum þessu tvo magna til að bara aðtöka hvernig þetta reynst og hérna, alltaf fyrstu tölur eru ekki eins góður og við vonumst til.
Takk fyrir það Björn. Takk. Það eru fleiri sem vilja ræða fundargerðir og þetta eru þrjár fundargerðir strætó, þannig að það sé rétt bókað. Og þá er það dagskráliður 14, það er til að sérstaka eftirfylgni með hagsmunum barna sem búið fátátti aðrar erfiðar aðstæður. Almar, vilt þú ekki fylgja þessu eftir? Ég fylgja þessu hæði?
Jú, takk forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Vegna athygli á því að yfirskriftinni var breytt svona til betra samræmis við efni hennar til að sérstaka eftirfylgni með hagsmunum barna og ungmenna í áhættuhópum. Ég ætla að lesa tillöguna sjálfa fyrir ykkur eftir en líf ykkur við greinagerðinni sem er nokkuð ítaleg og hefur auðvitað verið lögð fyrir fundin en við sem unnum tillöguna sem er auk mín Sigríður Hulda, Harpa Þorsteins og Sara Dögg vorum kannski sammálum það að það væri mikilvægt að ramma þetta svolítið skýrt inn en stuttum aðdragandan auðvitað er þetta búið að vera í umræðinni hjá okkur á ýmsum stöðum undanfarna vikur í bæjaráði, í fjölskylduráði, í skólanum grunnskóla og líklega víðar og ég held að sé bara fýtt samhljómur það sem hér er lagt fram eða ég vona það mistakosti og allavega samskipti á milli okkar í meiri og minni hluta varandi þetta hafa verið mjög fín hvað efnislegt innihald varðar. Langar auðvitað vekja sérstaklega athygli á sem er kannski meira hnykkt á í greinagerðinni að í aðgera áætlunum okkar er hérna sem löðva fram í lok mars býstna vel farið yfir þessi mál en þessi árétting er þó hluti tilhugunar. Og hef ég þá lesturinn? Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkir að settu verð á fót tímabundin starfshópur embættismanna þvert á svið bæjarins sem tryggi eftirfylgni með stöðu barna við breyttar þjóðfélagsaðstæður. Markmið hópsins er að fylgja eftir málefnum barna sem talist geta í áhættuhópum eða viðkvæmri stöðu og tryggja að starf bæjarfélagsins gagnvart hagsmunum þeirra sé markvist og samstillt. Þessi vinna tengist áherslum Garðabæjar sem heilsueflandi samfélags og innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna í Garðabæ. Sviðstjórum fjölskyldusviðs og fræðslu og menningarsviðs verði falið að leiða starf hópsins. Skóla og félagsmála yfirvöld vinni þannig saman að því að skilgreina og bregðast við stöðu barna sem hugsanlega búa við erfiðar aðstæður í samvinnu við skólastjórnendur, stjórnendur vinnuskóla og frístundastarfs og frjálsfélög sem starfa með börnum. Áhersla verði lögð á að meta þarfir barna og ungmenna sem standa höllum fæti í kjölfar COVID-19 þar sem áhersla verði lögð á snemmtaka íhlutun og stuðning ásamt því að tryggja eftirfylgni inn í komandi skólaár haustið 2020. Bæjaráði skólanum grunnskóla og fjölskylduráði verði gerð reglulega grein fyrir stöðu mála og vinnu hópsins. Þannig hljómaði það og ég legg þetta hér fram og hérna, eins og ég segi, greinagerðin liggur fyrir fundamönnum og það er nú meirinn þriðungur bæjarstjórnar sem leggur þetta, leggur þess að tilhuga fram hvort þér.
Takk fyrir þetta, Almar. Harpa, þú hefur beðið morðið. Gerð svo vel. Harpa er á mute, augljóslega.
Jæja,
ég ætla að byrja aftur. Hérna, ég vildi bara þakka fyrir hérna þakka fyrir vinnuna við þessa tillögu. Mér finnst það mjög ánægilegt að fá hana fram og einmitt í hérna eins og hefur komið fram að þá er þetta hluti kannski af þeim aðgerðum sem að hafa nú þegar verið settar fram en einhvern síður finnst mikilvægt að hérna að tryggja það að sviðin sé að vinna þvert á og hérna og bara mjög gott að þau atriði sem að krefja sérstakrar athygli og hérna eru brýn til þess að grípa einmitt talandi um þess að snemmtaku íhlutun að hérna að skerpa á þeim atriðum og hérna þannig ég held að þetta verði mjög gott líka bara inn í komandi skólaára því þó að hérna þið, svona, þessi aðgerðapakkar sem hafa verið setti fram núna að þeir þetta að fara að hafa kannski áhrif til lengri tíma og þá sérstaklega þess að við komum að hópa þetta búið að vera núna fyrir marga bara eins og langt sumafrí þannig að ég held að hérna að það koma oft svona bylgjur í þessum málum og ég held að hérna að læðin hafi verið núna aðeins kannski meiri heldur en við erum vön þannig að ég held að þetta veri bara mjög góður undibúningur fyrir komandi skólaár og eftir létta á starfsfólkinu á næsta og næstu árum þannig að ég hérna, fagna þessu bara mjög
Takk fyrir það Harpa Guðfinnur Settu hljóðið á að þegar þú byrjar að tala Guðfinnur, ætla þú að tjá þig eða? Þá heyrist ekkert í honum, þannig að Sara Dögg, gjör svo vel, takk þú til máls núna fyrst.
Ok, takk fyrir, fórsetti. Já, ég vil bara fagna þessari tillögu og fagna samstarfinu, það bara prýðilegt og hérna vel gert og allirlega þau setja sínar áherslur inn og mér finnst bara lendingin á þessu gríðarlega góð. Það bara mikill styrkur held ég fyrir sveitarfélagið að geta unnið með þessum hætti. Takk.
Sigríður Hulda.
Já, forseti ágætur félagar. Hérna bara aðeins að hérna nefna kannski tvennt varandi þetta að bara mér langar að draga fram að Garðabær hefur lengi verið með áherslu á snemmtæka íhlutun og sérstaklega í leikskólunum og fyrstu árum grunnskóla og það er bara leið sem að hefur sýnt sig í rannsóknum að getur lágmarkað erfileika sem að börn lenda í bæði námslega og félagslega þannig að hérna að þetta er leið sem hefur verið gagn reynd eins og sagt að það búið að skoða hana vel og hitt sem ég langaði að nefna líka er það að í skólunum, grunnskólunum þá hérna er gríðarlega mikil áhersla á það að koma auga á nemendur sem eru geta einhverju leiti talist í viðkvæmri stöð og í áhættu og þetta náttúrulega bara rammar það ennþá betur inn og ég hef nú rætt þetta áður í vetur á þessum fundum og þetta getur verið út af ýmsum ástæðum og við erum líka með bara gott viðbragðsteymi hér sem að vinna sterkt með forráðamönnum nefndana þannig að það er svona þetta sterka net og þessi snemmtæka íhlutun og svo þetta að vinna svona með skilvirkum hætti þvert á svið sem að er náttúrulega að tryggja sem best hagsmuni barna og fjölskyldna og líka kerfana okkar að þau styðji hvort annað og það sé verið að nálgast fólk frá svona sameiginlegum vinkli.
Takk fyrir þetta, Sigríður Hulda. Guðfinnur, ef að prófa þetta?
Núna?
Já.
Já, fórseti bæfulltrúar, ég vil bara, hérna, ég las þetta yfir í dag og mér finnst þetta frábær tillaga og hérna, og hún er markmið hennar mjög gott. Svona ástand, svona upplausnar ástand eins og skapast í samfélaginu eins og núna hefur gest og hefur oft gest til dæmis líka þegar að voru því kennaraverkvöld og slíkt, þau geta bitna mjög harkarlega á ungu fólki og ekki síst þeim sem í veikri stöðu. Og ég man eftir því bara sjálfur einhvern tímann eftir langt kennaraverkfall að þá jókst mjög fíknefnanotkun og þetta getur oft orðið til að það þróast mjög langvinnur vandi hjá ungmennum. Þannig að það verulega mikil ástæða til þess að við séum á hérna tánum og mér finnst bæði þetta og eins þetta með sumarstörfin hjá Garðabæ að við erum að tryggja ungu fólki öllu starf. Þetta er bara hérna til mikilla fyrirmyndar og ábyrðar hluti að standa svona vel að málum. Takk.
Takk fyrir það, Guðfinnur. Og ekki hafa fleiri beðið orðið. Eða hvað, ætla Sigríður Hulda að tala meira?
Fyrst og sásta ég var að hugsa, ég ætla bara því að við erum að tengja þetta saman, þessa tillögu og störfin fyrir unga fólkið og Guðfinnur að nefna verkfællin fyrir gefa fórsettakundu félagur, að hérna, þá ætla ég bara aðeins að nefna sko líka þróunarsjóðin, að þar erum við með áhersluna, líkil áhersluna á vellíðan. Og hann er í rauninni að leggja lóð á þessar sömu vogaskálar, þannig að þetta spilar allt saman að því að halda utanum hérna unga fólki okkar. Takk.
Takk fyrir það, Sigríður Hulda. Þá leggur þessi tillaga fyrir og ég gerir ráð fyrir að við ætlum að samþykja hana hér og nú og þar sem að engar athugasemdir koma hér fram að þá gerir ég ráð fyrir að hún sé samþykkt samhljóða. Og þá það síðasti dagskráliðurinn. Það myndi vera svo mikið sem hvað? Til að Garðabæjarlista sem verklagsreglur. Hver vill fylgja þessu eftir frá Garðabæjarlistum? Það Sara Dögg?
Takk. Já. Takk, forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Ég ætla bara að lesa þessa örstutta tillögu hérna upp. Hún þá svona að bæjarstjórn samþykkir að unnar verði verklagsreglur fyrir athugasemdir og kvartanir vegna þjónustu við fatlað fólk þar sem athugasemdir og kvartanir eru skráðar formlega sem og úrvinnsla þeirra. Einnig samþykki bæjarstjórn að verklag þetta verið birt á heimasíðu sveitarfélagsins garðabær.is. Síðan ég bara örstutt greinagerð með þessu. Bara fyrsta lagi, bara gagnsæra kerfi fyrir alla. Við ætlum að lesa hana hérna, orð fyrir orð fyrir þegar við vantulega lesa þetta. Ég held bara að skipti ykkur alveg miklu máli. Þið er ofsalega viðkvæm þjónusta og ég heyri að það hefur rætt í fjölskyldu nefnd að þetta hafði komið til tals að þetta væri ekki væri eflaust bara til að bæta að það væri ákveðið verkla í kringum þessi mál. Þegar við komum þjónusta og það getur verið ólík sjónarmið uppi og þetta þurfi ekki endurlega að vera gallar á þjónustu eitthvað slíkt, heldur meira bara hvernig eru málin unnin að það sé einhvern veginn skráð inn í kerfið. Ábendingar frá foreldrum sem að ég hef að minnsta kosti fengið eru allt annars eðlis heldur en svör við fyrirspurninni minni hérna kvartanir vegna þjónustu. Þannig að hljóð og myndir ekki fara saman og ég held að þessi bara mikilvægt að það sé formlegt kerfi utan um þetta. Takk.
Gunnar Einarsson.
Já, ég legg nú til að þessi tillögu verði vísað til bæjarráðs. Það eru fjögur sveitafélög sem er í þróunarverkefni varðandi þetta. Kópavogur, Hafnarfjörður og Akureyri, Árborg. Og það er í mig sjóna með þarna inni, við varandi persónavend og annað og það væri fróðlegt að fá í bæjaráði hérna, það eru upplýsingar sem að félagsmálastjórinn okkar er með og er búin að afla frá hinum sveitarfélögunum og taka umræðuna þar og sjá í hvaða farfi við getum sett málið. Þannig að byrja á því áður en við kannski samþengjum þetta hér og nú bara með þetta í gegnum bæjaráð.
Tillaga liggur fyrir og afgreiðsla liggur til að afgreiðsla liggur fyrir einhver sem að vill tjá sig þetta frekar. Svo virðist ekki vera og þá er tillagan að vísast til bæjarráðs og ég geri ráð fyrir allir séu því sammála. og það þá samhljóðan. Og þá dagskrá tæmt og það var einhverja lott og fundi slitið.